Մարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 նոյեմբերի 3-ն Արցախյան պատերազմի 38-րդ օրը։ Լուրեր ռազմաճակատից։ Ռուսաստանի ղեկավարը մշտական կապի մեջ է Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Կրեմլի քայլերը գնահատում են փորձագետները։ ԱՄՆ-պետական դեպարտամենտի ներկայացուցիչը մասնակցել է Ստեփանակերտում առցանց ասուլիսին։ Արցախում գերեվարված երկրորդ վարձկանին մեղադրանք է ներկայացվել, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արտրուն Հովանեսյանը տեղեկացնում է, որ Արցախի արևելյան հատվածում մարտերը շարունակվում են։ Հակառակորդի զորքերը լուրջ կորուստներ են կրում, Facebook-ում գրել են նա։ Լեռնային Ղարաբաղի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը հաղորդում է, որ ադրբեջանական ուժերի կողմից նոր զինատեսակ է կիրառվում։ Ուսումնասիրությունը պարզել է, որ այն այրող կասետային զենք է, որի կիրառումը խաղաղ բնակչության ուղղությամբ արգելված է Ժնևյան և միջազգային այլ կոնվենցիաներով։ Այս զինատեսակը նախատեսված է զանգվածային և տարածքների հրկիզման համար, նշված է հաղորդագրությունում։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարել է, որ ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Արցախի անտառների դիտավորյալ հրդեհումը պատերազմական հանցագործությունը և միջազգային հանրությանը կոչ է արել գործնական քայլեր ձեռնարկել ադրբեջանական հանցագործությունները դատապարտելու և պատասխանատուներին պատժելու ուղղությամբ։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն այսօր ասել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցով շփումները ընթանում են փորձագիտական մակարդակով և դեռևս վաղաժամ է խոսել երկու երկրների ղեկավարների հանդիպում կազմակերպելու մասին։ Նա ասել է, թե կարգավորման որոշակի մշակումներ կան, որ արվել են Մինսկի խմբի շրջանակներում, և ներկայումս խոսքը դրանց մասին է։ Ռուսաստանի դիրքորոշման մասին նա հայտնել է, թե հակամարտությունը չի կարող ռազմական լուծում ունենալ։ Լուծումը պետք է լինի համապարփակ, քաղաքական, հաշվի առնելով բոլոր կողմերի շահերը, լրագրողների հետ զրույցում նշել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարը։ Միացյալ Նահանգներում այսօր նախագահական ընտրությունների օրն է։ Հանրապետական կուսակցության թեկնածուն գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփն է, դեմոկրատական կուսակցության թեկնածուն նախկին փոխնախագահ Ժոզեֆ Բայդենը։ Ձայների հաշվարկը սովորաբար մի քանի օր է տևում, բայց հաճախ էքզիթ փոլերի միջոցով հաղթողը հայտնի է դառնում արդեն քվեարկությանը հաջորդող գիշերը։ Այս անգամ կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով շատ ընտրողներ իրենց քվեաթերթիկները փոստով են ուղարկել, և դրանց հաշվարկը կարող է ավելի երկար տևել։ Ավստրիայի անվտանգության ուժերը շարունակում են որոնել ահաբեկիչներին, որոնք երեք ուշ երեկոյան մի շարք հարձակումներ են իրականացրել Վիեննայի կենտրոնում։ Կրակոցների հետևանքով պաշտոնական տվյալներով առնվազն 4 մարդ է զոհվել, 1 տասնյակից ավելի վիրավորներ կան։ Ավստրիայի վարչապետ Սեբաստիան Կուրցը տեղի ունեցածը բնորոշել է նողկալի ահաբեկչական հարձակում։ Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը, Եվրոպական երկրների առաջնորդները խստորեն դատապարտել են Վիեննայի կենտրոնում կատարված ահաբեկչությունը, իրենց համերաշխությունը հայտնելով Ավստրիային ահաբեկչության դեմ պայքարում։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ 38 օր Արցախում դաժան պատերազմ է, հայկական կողմը երեկվա տվյալներով կորցրել է 1172 զին ծառայող, զոհվել են տասնյակ խաղաղ բնակիչներ, կան մեծ թվով վիրավորներ։ Ադրբեջանը իր կորուստների մասին 38 օր շարունակ լռում է, դիակներն էլ չի հեռացնում, ավերվել են տներ, ենթակառուցվածքներ և այնուամենայնիվ թուրք-ադրբեջանական միացյալ հզոր հարվածներից մի քանի օր հետո Իտակ նժույգը հեծած Շուշի հաղթական մտնելու Ալիևի մուրազը, ժողովրդական լեզվով ասած, փորում է մնացել։ Հայությունը շարունակում է կատաղի դիմադրությունը, ինչպես միշտ գիշերները համեմատաբար հանգիստ են, առավոտյան հակառակորդը ակտիվանում է, լսենք տեղեկությունները, հաղորդում է Արտակ Խուլյանը։
Գիշերվա ընթացքում պաշտպանության բանակի զորքերը պաշտպանողական մարտեր են վարել արևելյան, հարավարևելյան և հարավային ուղություններում։ Արցախի ռազմական գերատեսչությունից հաղորդում են, որ պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները դիպուկ կրակով նշված հատվածներում խոցել են հայտնաբերված ավտոմոբիլային տեխնիկա, կենդանի ուժ, ինչպես նաև 1 տանկ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, արևելյան ուղությամբ ճակատային գծի փոքր հատվածում մարտավարական նկատառումներից ելնելով պաշտպանության բանակի ուժերը հետ են հրաժվել, զբաղեցնելով հետագա մարտական գործողությունների համար առավել նպաստավոր բնագծեր։ Առավոտյան հարավային ուղությամբ առաջխաղացման փորձ ձեռնարկող թշնամական տեխնիկային և կենթանի ուժին Պաշտպանության բանակը հասցրել է դիպուկ գրակային խոցում, պատճառելով կորուստներ և ստիպելով հետ շպրտվել ելման դիրքեր։ Բանակային ստորաբաժանումները լրացրել են նաև հյուսիսային ուղությամբ թշնամական ուժերի նախահարցակ ակտիվությունը։ Այս պահին մարտավարական առավելությունը իր կողմը թեքելու թշնամական ուժերի փորձերը շարունակվում են։ Պաշտպանության բանակը վերահսկում է օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Իսկ Արցախի բնակավայրերում գիշերը ընդհանուր առմամբ պահպանվել է հարաբերական հանգիստը։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից հայտնում են, որ լուսադեմին ադրբեջանական կողմը վերսկսել է գործողությունները և Սմերջ կայանքից կրակ բացել Մարտունի և Շուշի քաղաքների ուղությամբ։ Տուժածներ չկան։ Ադրբեջանական կողմն էլ հայկական կողմին է մեղադրում ճակատային ուղություններում տեղակայված բնակավայրերը թիրախավորելու համար։ Իդեպ Արցախի արտակարգ իրավիճակների գերատեսչությունից այսօր հաղորդեցին, որ ադրբեջանական կողմը խաղաղ բնակչության ուղությամբ նոր զինատեսակ է կիրառել, որը արգելված է միջազգային կոնվենցիաներով։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ՍՊԱ Հունան Թադևոսյանի խոսքով
այսօր պարզ դարձավ, որ կա զինատեսակ, հայտաբերել են սակավորները զինատեսակ, որը հայտնի չէ եւ նախկինում չեք հետ տեսել, մոտ 40 սանտիմետր երկարություն ունի եւ բնականաբար ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ այո, այն զանգվածային ոչնչացման եւ հրդեհելու համար է որևէ վայր։ Դա կարող է լինել անտառ, դա կարող է լինել քաղաք, ինչ որ թաղամաս։
Թե ինչ հետևանքներ է ունեցել այդ զինատեսակի կիրառությունը, Արցախում դեռ ճշգրտված տեղեկություն չկա։ Կա միայն ենթադրություն, շարունակվող անտարային հրդեհները կարող են նաև հենց այդ զենքի գործադրման պատճառով եղած լինեն։ Արցախի պաշտպանության բանակն էլ օրերս հայտարարել էր, որ ադրբեջանական կողմը քիմիական զենքի տարեր պարունակող ֆոսֆորային զինատեսակ է օգտագործում, որի կիրառումը ևս արգելված է միջազգային կոնվենցիաներով։
Կրեմլը հայտնել է, որ Վլադիմիր Պուտինը մշտական կապի մեջ է Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հետ Մոսկվան, ընդգծում է, որ հավասարաչափ լավ հարաբերություններ ունի Երևանի և Բաքվի հետ և ցանկանում է օր առաջ տեսնել հակամարտության կարգավորումը։ Ակնհայտ է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում այդ երիակում առավել ակտիվը հենց Ռուսաստանն է։ Ինչ քայլեր են ձեռնարկվում, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարն այսօր հայտնել է, որ դեռևս շուտ է խոսել Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների հանդիպման մասին։ Նրա խոսքով այս պահին բանակցություններն ընթանում են փորձագիտական մակարդակով նախ և առաջ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Մոսկվան Ռուդենկոյի խոսքով ընդհանրապես նախընտրում է չշահարկել Ղարաբաղի կարգավորման հարցը։ Առայժմ կան միանգամայն որոշակի մշակումներ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման ուղղությամբ, որոնք արվել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակ ակներում։ Ներկայումս խոսակցություն հենց այս մասին է։ Լրագրողներին այսօր հայտնել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Անդրե Ռուդենկոն։ Նա ևս մեկ անգամ ընդգծել է, որ Մոսկվան Ղարաբաղյան հակամարտության քաղաքական կարգավորման կողմնակիցն է։ Մենք միանշանակ ելնում ենք նրանից, որ այդ հակամարտությունը ռազմական լուծում չի կարող ունենալ։ Լուծումը պետք է լինի քաղաքական, համապարփակ լուծում, որում ներառված կլինեն բոլոր կողմերի շահերը։ Հիշեցնեմ, 3 Կրեմլի մամուլի ծառայությունը հայտնել էր, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խնդիրը նոյեմբերի 1-ին քննարկել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, իսկ նոյեմբերի 2-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Կրեմլի տարածած հաղորդագրության մեջ միայն սա է նշված, այլ մանրամասներ այդ հեռախոսազրույցների մասին հայտնի չէ։ Ավելի վաղ, հոկտեմբերի 31-ին, Հայաստանի արտգործնախարարությունը հաղորդագրություն էր տարածել, որի համաձայն մեջբերեմ մի հատված, հաշվի առնելով մարտական գործողությունների Հայաստանի սահմանին մոտենալը, Հայաստանի տարածքի նկատմամբ արդեն իսկ տեղի ունեցած ոտնձգությունների փաստերը, Հայաստանի վարչապետը դիմել է Ռուսաստանի նախագահին, սկսելու անհապաղ խորհրդակցություններ դրանց միջոցով սահմանելու աջակցության տեսակները և չափը, որը Ռուսաստանը կարող է հատկացնել Հայաստանին իր անվտանգության Հայաստան ապահովման համար, հիմք ընդունելով Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև դաշնակցային հարաբերությունները եւ 1997 թվականի օգոստոսի 29-ի բարեկամության համագործակցության եւ փոխադարձ աջակցության մասին պայմանագրի երկրորդ հոդվածը։ Սրան նույն օրը արձագանքել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, որի տարածած հաղորդագրության մեջ հերթական անգամ շեշտված էր, որ Ռուսաստանը պատրաստ է կատարել դաշնակցի իր պարտականությունները, եթե ռազմական գործողությունները տեղափոխվեն Հայաստանի տարածք։ Հավելեմ, 3 ադրբեջանական զինված ուժեր հրթիրակոծել են Հայաստանի տարածքում գտնվող Դավիթ բեկ գյուղը, խաղաղբնակիչներից մեկը սպանվել է։ 3 ավելի վաղ Ռուդենկոն պատասխանելով հարցին նախատեսվում են արդյոք ռուս հայկական խորհրդակցություններ Հայաստանին օգնության վերաբերյալ, ասել էր, թե 1997 թվականի համաձայնագրով նախատեսված անհրաժեշտ բոլոր գործողություններն իրականացվում են։ Հավելեմ, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն անցած շաբաթ հայտարարել էր ինքնամեկուսացվելու մասին, նա շփվել է կորոնավիրուսով վարակվածի հետ։ Որևէ հայտարարություն ոչ Ղարաբաղի մասին, ոչ էլ ընդհանրապես Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության մասին այս օրերին Ռուսաստանի արտգործնախարարը չի արել։
Հայկական կողմը, պաշտոնական շրջանակներ եւ փորձագետներ հաստատում են տեղեկատվությունը Մոսկվա, Երևան եւ Մոսկվա-Բաքու ձևաչափով քննարկումների եւ Ռուսաստանի դաշնության ակտիվ դիրքորոշման մասին։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի վարչապետի եւ Ռուսաստանի նախագահի միջև հեռախոսազրույցներ տեղի են ունենում գրեթե ամեն օրվա կտրվածքով։ Ազատությանը հայտնում է վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորքյանը, մեկնաբանելով նոյեմբերի 1-ին Փաշինյանի եւ Պուտինի, ապա Պուտինի եւ Ալիևի միջև տեղի ունեցած հեռախոսազրույցները։
Կարող շատ մանրամասն հաղորդել հեռախոսազրույցից, բայց կարողանում ասել, որ նման հեռախոսազրույցներ գրեթե ամեն օրվա կտրվածքով տեղի են ունենում վարչապետի եւ Ռուսաստանի դաշնության նախագահի միջև, որ դրան մեջ չկա, որովհետև էլի հա հաշիանելով, որ ամենօրյա կտրվածքով հեռախոսազրույցները տեղի են ունենում, եթե դրա մասին եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է հարցազրույցներում, ինչպես նաեւ Ռուսաստանի դաշնության նախագահն է հայտարարել Վալդայակումբի իր ելույթում, ցույց հաշիանելով դա, որ արտառոտ հեռախոսազրույց չի տեղի ունեցել, մենք հաղորդակցություն չենք տարածել։
Հեռախոսազրույցից այլ մանրամասներ չեն հաղորդում նաև պաշտոնական Մոսկվան կամ պաշտոնական Բաքուն։ Քաղաքական մեկնաբան Ստեփան Գրիգորյանի խոսքով ակնհայտ է, որ այս պահին Մինսկի խմբի 3 համանախագահ երկրներից ամենաակտիվը Ռուսաստանն է փորձում միջնորդական ջանքեր գործադրել, քանի որ Միացյալ Նահանգներում այսօր ընտրություններ են, իսկ Ֆրանսիայում զբաղված են ահաբեկչական ակտերի դեմ պայքարով։
Շատ կարևոր է այսօր ուղարկել մեսիջներ առաջերտին Ռուսաստանին, որ այո, մենք հարգանքով ենք Ռուսաստանի նկատմամբ, բայց իրոք մենք սպասում ենք Ռուսաստանին ավելին։ Օրինակ, Ռուսաստանը ասում է, եթե հարձակում լինի Հայաստանի վրա, ես կաջակցեմ։ Դրանից ավել ի՞նչ հարձակում պետք է լինի։ Դավիթ Բեկում ռմբակոծեցին ու այնտեղ մարդ մահացավ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Էն Վարդենիս դեպքերի մասին չեմ ասում, Մեղրի դեպքերի, Կապանի։ Այ եթե մենք ճիշտ ներկայացնենք, Ռուսաստանը ունենա ստեղ 5-րդ շարասյուն, որը դա շարքի, Ռուսաստանը կաջակցի մեզ։
Գրիգորյանի կարծիքով այժմ Ռուսաստանը փորձում է որոշակի զիջումներ ստանալ Հայաստանից Թուրքիային սիրաշահելու համար, սակայն որքան շատ լինեն հայկական ուժերի հաջողությունները մարտադաշտում, այդքան ավելի մեծ կլինի Ռուսաստանի աջակցությունը Հայաստանին, կարծում է Գրիգորյանը։
Հաջողությունները մեր վերջի 2-3 օրվա մարտի դաշտում շատ բաներ սկսեցին փոխել ու էլ ավելի այդ հաջողությունները, եթե զարգանան, ես կասկած չունեմ, որ կզարգանան, կբերեն նրան, որ նույնիսկ Ռուսաստանի դիրքորոշումը կսկսի լինել ավելի օբյեկտիվ ու ավելի ընդունելի մեզ համար։
Արցախի տեղեկատվական շտաբը 3 տեսակապով կազմակերպել է ասուլիս քննարկում, որի մասնակիցների թվում էր Միացյալ Նահանգների Պետական դեպարտամենտի քրեական արդարադատության հարցերով դեսպան Մորս Թանը։ Նա ընդգծել է հրադադարի եւ խաղաղ բնակիչներին չթիրախավորելու անհրաժեշտությունը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հակամարտության բոլոր կողմերը պետք է հարգեն իրենց պարտավորությունները հումանիտար իրավունքների հանդեպ և պաշտպանեն քաղաքացիներին։ Այս մասին հայտարարեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարության համաշխարհային քրեական արդարադատության հարցերով հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Մորստանը, երեք տեսակապով մասնակցելով Արցախի տեղեկատվական շտաբում կայացած ասուլիսին։
Բռնությունն ու արյունահեղությունը պետք է դադարեն։
Հատուկ հանձնարարություններով դեսպանը նշեց, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շարունակում է ջանքեր գործադրել կայուն հրադադար հաստատելու համար։
Միացյալ Նահանգները կոչ է անում լուծել հակամարտությունը Հելսինկյան եզրափակի ճակտի սկզբունքների շրջանակում։
Հիշեցնենք, որ կողմերի միջև վերջին հրադադարի պայմանավորվածությունը ձեռքեր բերվել ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ, որը սակայն նախորդ երկուսի նման չէր պահպանվել։ Մորստանի խոսքով ԱՄՆ-ն մտահոգված է քաղաքացիական անձանց շրջանում զոհերի աճող թվերով, օբյեկտների թիրախավորմամբ։ Հատուկ հանձնարարություններով դեսպանն ընդգծեց, որ հակամարտող կողմերի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունները պատասխանատու են քաղաքացի ական անձանց և օբյեկտների թիրախավորման համար։ Տեղեկատվական շտաբում կայացած քննարկմանը մասնակցում էին Իսլանդիայի և Կանադայի խորհրդարանների պատգամավորներ և միջազգային իրավապաշտպան One Free World International կազմակերպության նախագահ Մաջեդ Էլ Շաֆին։ Օտավայից քննարկմանը միացած կանադացի պատգամավոր Բոբ Սարոյան հայտնեց, որ Կանադայի Սենատում Արցախի անկախության ճանաչման նախագիծ է ներկայացվել։
Սա 2020 թվականն է, մարդիկ պետք է կարողանան որոշել իրենց ճակատագիրը։
Իսլանդիայի խորհրդարանի անդամ Բիրգիր Թորանիսոնը և կանադական Տորոնտոյում տեղակայված One Free World International կազմակերպության նախագահ Մաջեդ Էլ Շաֆին քննարկմանը մասնակցում էին Արցախի շտաբից։ Նրանք շրջել են Ստեփանակերտի փողոցներով, տեսել են ավիրատությունները։ Մաջեդ Էլ Շաֆին իր ղեկավարած կազմակերպության անունից նույնպես կարևորեց արցախցիների ինքնորոշման իրավունքը։
Ես այստեղ չեմ եկել քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Ես չեմ հավատում, որ ես կամ էլ աշխարհի ցանկացած կառավարություն կարող է որոշել Ղարաբաղի ժողովրդի ազատ կյանքով ապրելու դիրքորոշումը։
Ադրբեջանական կողմի կորուստների մասին Բաքուն տվյալներ սկզբունքորեն չի հայտնում։ Էլ ավելի անորոշ է թնդանոթի միս դարձած վարձկանների ճակատագիրը։ Նրանցից երկուսի բախտը բերել է այն առումով, որ գոնե ողջ են մնացել։ Արդեն մեղադրանք է ներկայացվել նաև երկրորդին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայկական ուժերի կողմից գերեվարված երկրորդ վարձկանը ձերբակալվել է, հաղորդում է գլխավոր դատախազությունը։ Վարձկանն ըստ իրավապահների Սիրիայի Իդլիբ նահանգի 32-ամյա բնակիչ Յուսուֆ Էլ Աբեդ Հաջին է։ Նա կասկածվում է Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 3 միջազգային ահաբեկչության, զինված ընդհարումների ժամանակ միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի լուրջ խախտումների և վարձկանության հոդվածներով։ Հաջին գերեվարվել է նոյեմբերի 1-ին Արցախում ռազմական գործողությունների ընթացքում։ Ըստ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի Վարձկանը Սիրիայի հյուսիսում տեղակայված ահաբեկչական ճամբարից Թուրքիայի միջոցով տեղափոխվել է Ադրբեջան։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանի տարածած տեսանյութում Հաջին իրավապահներին պատմել է, որ եկել է պատերազմ, որ իր խոսքերով քաֆիրների, այսինքն անհավատների գլուխը կտրի, ամեն գլուխը $100.
Մեզ ամսական $2000 էին խոստացել, եկել ենք այստեղ, որ քաֆիրների գլուխները կտրենք։
Բունքրիական գործը հարուցվել է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից մի շարք միջազգային պայմանագրերի պահանջների խախտմամբ սանձազերծված ագրեսիվ պատերազմի, դրա շրջանակներում պատերազմ վարելու արգելված մեթոդներ կիրառելու, համակարգված, կանխամտածված և նպատակաուղված կերպով մարդկային և գույքային կորուստներ պատճառելու դեպքերի համար։ Մյուս վարսկանը օրերս նույն հանցանքի համար կալանավորված 45-ամյա սիրիացի Մուհրաբ Մուհամմադ Ալ Շխերը հարցաքննության ժամանակ գրեթե նույնաբովանդակ ցուցմունքներ էր տվել, պատմել էր, ինչպես է Սուլեյման Շահ խմբավորման հրամանատարի կողմից դեռ սեպտեմբերի կեսին Սիրիայում հավաքագրվել եւ մոտ 1 ամիս անց եւս 250 զինյալների հետ Թուրքիայից տեղափոխվել Ադրբեջան։ Նրա խոսքով հայերի դեմ կռվելու համար ամսական 2000 դոլար են խոստացել, որը դեռ չերել ստացել։ Սեպտեմբերի 27-ից Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում վերսկսված ռազմական գործողությունների հենց առաջին օրերին հայկական կողմը խոսել է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից սիրիացի վարձկաների ներգրավվածության մասին։ Վարձկանների առկայությունը այս պատերազմում հետաքննել են նաեւ բազմաթիվ միջազգային հեղինակավոր լրատվամիջոցներ, միջդեռ Ադրբեջանը շարունակում է հերքել վարձկանների ներգրավվածությունը, պնդելով, որ իր բանակի կազմում այլ ուժեր չեն կռվում։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքսոնցը հակներև է որակում իրավապահների բացահայտումները եւ ընդգծում հայկական կողմի ապացույցները բավարարեն փաստելու, որ Արցախի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիային ներգրավված են ահաբեկիչներ, իսկ գործընթացը կազմակերպում է Թուրքիան։
Ցուցադրավ է ահաբեկիչների կողմից շատ կոնկրետ մանրամասն մեխանիզմի նկարագրությունը, թե որտեղ են եղել իրենք հայտենց բնակության վայրը, նշում են ջոկատների անունները, հրամանատարների անունները, նշում են ճանապարհը, որով իրենց տեղափոխել են Սիրիայից Թուրքիա, շատ ուշագրավ է նաև սահմանային ռեժիմի անցումը, Թուրքիայում գտնվելու ժամանակահատվածը եւ ինչպես են եւ ինչ ինքնակերպներով տեղափոխել իրենց Բաքու, այսինքն եւ նաեւ ինչի դիմաց, որտեղ նշվում է նաեւ գումարը, չկա որ ասի թե մեկնասի 1000 դոլար, մյուսը 3000 դոլար, այդ շատ կոնկրետ նշվում է 2000 դոլարի չափը։
Սաքսոնցի ղեկավարած Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Իվան Աձորի գրասենյակը այն 50 հասարակական կազմակերպություններից մեկն է, որ վարձկանների հարցը բարձրացրել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների արտաքին գերատեսչությունների առջև։ Թուրքիայի աջակցությամբ եւ միջնորդությամբ Սիրիայից Ադրբեջան են ուղարկվել հազարավոր վարձկաններ, այդ թվում միջազգային հանրությանը հայտնի ահաբեկչական միավորումների զինյալներ, անմիջականորեն մասնակցելու էթնիկ հայերով բնակեցված Լեռնային Ղարաբաղի դեմ իրականացվող ռազմական գործողություններին, գրված է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգին ու մյուսներին հասցեագրված նամակում։ Հայաստանի քաղաքասարակության ներկայացուցիչները կոչ են անում այս կառույցին քննարկել այս հակամարտության մեջ Դաշինքի անդամ Թուրքիայի ուղղակի եւ անուղղակի ներգրավումը կանխելու, Թուրքիայի կողմից ահաբեկիչներ վարձելու եւ Արցախի դեմ իրականացվող ռազմական գործողություններին ներգրավումը բացառելու հարցերը։ Միևնույն ժամանակ նրանք Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի կազմակերպություններից խնդրում են օբյեկտիվ քննել Թուրքիայի աջակցությամբ իրականացվող ռազմական գործողություններում պատերազմական հանցագործությունների հարցը և կանխարգելիչ քայլեր ձեռնարկել։
Երկու 2020-ը ծանրագույն տարի է, համավարակ, իսկ սեպտեմբերի 27-ից էլ պատերազմ։ Խորհրդարանը քննարկում է հաջորդ տարվա բյուջեն։ Տնտեսությունը այս բարդ պայմաններում, հնարավորությունների սահմաններում կայուն է, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Կորոնավիրուսով ու պատերազմով ուղեկցվող ծանր 2020 թվականը ցույց տվեց, որ Հայաստանի պետական համակարգը, հասարակությունը եւ տնտեսությունը անհավանական կենսունակ են։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում նման կարծիք հայտնեց Հայաստանի արդյունաբերողների եւ գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը։ Երեք խորհրդարանում ներկայացված 2021 թվականի պետական բյուջեի նախագծի համաձայն այս տարի Հայաստանը կփակի 6% տնտեսական անկմամբ, թեև ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը չբացառեց, որ անկումն ավելի մեծ կլինի 6.8%, իսկ մոտ 1 շաբաթ առաջ էլ Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը լրագրողների հետ հանդիպմանը խոսեց շուրջ 7% անկման մասին։
Թվերի այս անկումը, որ թե համաշխարհային բանկն էր կանխատեսում, թե մեր կենտրոնական բանկը 3, ինչպես նշեցիք, կառավարությունն է հայտնում, 6.5-7%, դա այսօրվա իրավիճակի համար տանելի թվեր են։ Ես միշտ հիշում եմ 2008-2009 թվականների ֆինանսատեսական ճգնաժամը, երբ մեր նման անկում ունեցավ 14% միջև, և որից հետո մենք կարողացանք տնտեսություն վերականգնել և որոշակի լուրջ աճ ապահովել։ Այս տարվա կորուստները տարբեր նախապայմաններով նշված, տնտեսության հետագա վերականգնման աճի համար բացարձակ կործանարած չէ։ Տեսեք, մեկ ամիս է մենք ռազմական գործողությունների մեջ ենք, բայց Հայաստանի ներկրումների և արտահանումների տոկոսը էական նվազում չի ապրում։ Բոլոր բեռնահամալիրներում ամեն օրվա մոնիտորինգով երբ դիտարկում ենք, բեռների քանակը 1-2% նվազում կա, 3%, արտահանումը ի շնորհիվ նաև հանքարդյունաբերության նախադեպ բանակական աճի, ֆրկին էական կորուստներ չունի։ Ամենակարևորը, որ մենք այսօր տնտեսության մեջ տեսնում ենք, որ գործարարներին հաջողվում է աշխատատեղերը պահել։ Եվ տեսեք, վարչապետը մի քանի առաջ նշեց, որ ինքը պատճերի զարմացած է, որ 48 միլիարդով բյուջեի եկամտների մասը ավել է լինելու այս տարի, որտեղ գործարարները դրսևորել են այդպիսի վարկագից։ Այսինքն դա միայն այն չէ, որ մենք հասկանում ենք, հայրենասեր ենք, սոցիալական պարտավորություն ենք զգում, կամ ամեն մեկս մեր խրամատում ուզում ենք հարցում ցուցել, դա իրական տնտեսության պատկերն է, որ հնարավորություն է տալիս ունենալ եկամուտներ։ Պարզ է, որ այս 48 միլիարդ եկամտային աճի մեջ մեծ է նաև ստվերային տնտեսության էական նվազումը, և ես մի քանի առաջ նշեցի, որ ես էլ եմ խոնարհվում իմ գործընկերների առաջ, որ կամաց-կամաց Մանթաշովյան կերպարը դառնում է արդեն բրույն կեցված, և յուրաքանչյուրս հասկանում ենք, որ հասարակության ուժը, մեր հաղթելու ուժը առաջերտին նաև տնտեսական հարաբերություններում մաքուր և առողջ տնտեսություն պահելն է։
Դե իսկ ամբողջ մոլորակի ուշադրության կենտրոնում ամերիկյան ընտրություններն են։ Չափազանց անորոշ վիճակ է, ով կհաղթի։ Գործող հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփը, թե նրա դեմոկրատական մրցակից Ջո Բայդենը։ Հարցումների արդյունքները վկայում են, որ Բայդենը որոշակի առավելություն ունի, սակայն արդյունքը կանխատեսել իսկապես հնարավոր չէ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Քիչ առաջ Միացյալ Նահանգների արևելյան շրջաններում դռները բացեցին տասնյակ հազարավոր ընտրատեղամասեր։ Միլիոնավոր ամերիկացիներ այսօր կորոշեն, արդյոք առաջիկա 4 տարիներին երկիրը շարունակելու է ղեկավարել Դոնալդ Թրամփը, թե աշխարհի թիվ 1 գերտերության կառավարումը հանձնվելու է ամերիկյան քաղաքական դաշտի վետերաններից մեկին, նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենին։ 2020 թվականի ընտրություններն էականորեն տարբերվում են նախորդ տասնամյակների գրեթե բոլոր ամերիկյան ընտրարշավերից։ Այս անգամ կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով ամերիկացի ընտրողների մեծամասնությունը գերադասեց քվեարկել փոստով կամ էլ վաղաժամ։ Վերջին պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն վաղաժամ քվեարկությանը մասնակցել է ավելի քան 95 միլիոն ամերիկացի, համեմատության համար նշեմ ի դեպ, որ 4 տարի առաջ 2016-ի նախագահական ընտրությունների ժամանակ այս ցուցանիշը 2 անգամ ավելի ցածր էր, 47 միլիոն։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների տեղեկություններով ի դեպ փոստով և վաղաժամ են քվեարկել հիմնականում Ջոզեֆ Բայդենի ընտրողները։ Թրամփը ընտրարշավի ընթացքում բազմիցս իր թերահավատություններ հայտնել, հատկապես փոստով քվեարկության, արդարության և թափանցիկության հանդեպ, ինչը նրա ընտրազանգվածի մի զգալի մասի կողմից որպես բուն քվեարկության օրը տեղամասեր գնալու կոչ էր ընկալվել։ Ինչ վերաբերում է ընտրությունների հնարավոր ելքին, ապա սոցիոլոգիական վերջին հարցումները վկայում են, որ ամերիկացի ընտրողների մեծամասնությունը գերադասում է առաջիկա 4 տարիներին Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնում տեսնել Ջոզեֆ Բայդենին։ Reuters գործակալության պատվերով Ipsos հեղինակավոր սոցիոլոգիական ծառայության կողմից անցկացված հարցման համաձայն Բայդենի օգտին պատրաստ է քվեարկել ամերիկացի ընտրողների 51%, իսկ Թրամփի օգտին 43%-ը։ Սպիտակ տան ղեկավարը, սակայն, այս հարցումների հետ կտրականապես համաձայն չէ և համոզված պնդում է, թե վերընտրվելու է։ Այս մասին Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց իր վերջին նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ Միչիգան նահանգում։ Հարցումը սա է, երբ նման ամբող ես հավաքում, սա պարտվողի ամբող չէ, սա երկրորդ տեղ զբաղեցրած մարդու հավաքած ամբող չէ, հայտարարում էր Թրամփը, դիմելով իր հազարավոր կողմնակիցներին։
This is not the crowd of a second place finisher. Do you agree with that? No.
Նույն ժամերին Միչիգանից հարյուրավոր կիլոմետրեր արևելք Փիտսբուրգում Ջոզեֆ Բայդենը կոչ էր անում իր կողմնակիցներին վերջ դնել Թրամփի իշխանության 4 տարիներին, որոնք դեմոկրատ թեկնածուն ողջ ընտրավշավի ընթացքում որակում էր որպես ձախողումների շարան։ Վաղը մենք կարող ենք վերջ տալ նախագահությանը, որ պարակտում էր այս երկիրը և բորբոքում էր ատելությունը։ Վաղը մենք կարող ենք վերջ տալ մի նախագահի կառավարմանը, որն ի վիճակի չէ պաշտպանել այս երկիրը, հայտարարում էր Բայդենը, դիմելով Փենսիլվանիայի բնակիչներին։ Երկու թեկնածուների պարագայում էլ վերջին նախընտրական հանրահավաքների տեղի ընտրությունը պատահական չէր, թե Միչիգանը և թե Փենսիլվանիան այսպես կոչված տատանվող նահանգներ են համարվում, որտեղ երկու թեկնածուների վարկանիշերի տարբերությունը այնքան էլ մեծ չէ։ Վերջին հարցումների համաձայն, օրինակ, Փենսիլվանիայում Բայդենի օգտին պատրաստ է քվեարկել ընտրողների 50, իսկ Թրամփի օգտին գրեթե 46%-ը։ Միչիգանում Բայդենի վարկանիշը ավելի քան 51% է, Թրամփինը 43%, թեժ պայքար է ակնկալվում հատկապես Ֆլորիդայում, որտեղ երկու թեկնածուների ցուցանիշների տարբերությունը մոտ 2% է, և Հյուսիսային Կարոլինայում, որտեղ Բայդենի օգտին պատրաստ է քվեարկել ընտրողների 48%, իսկ Թրամփի օգտին 47%։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am